Sveiki, žinių radijo klausytojai. Šiandien kalbėsime tema, kaip įveikti psichologinius iššūkius, norint sportuoti. Kokios pagundos neleidžia nuosekliai sportuoti ir kas konkrečiai padėtų tipiškam atidėliotojui susiformuoti sportavimo įpročius? Ką daryti, jei jautiesi loseris dėl per mažų treniravimosi rezultatų? Kaip įveikti nejaukumo jausmą svetimame sporto klube? Kokios tipinės psichologinės problemos žmonėm nutinka su treneriais? Ir kaip išlaikyti balansą tarp savęs perspaudimo ir nepareikalavimo iš savęs. O šiandien su jumis kalbasi psichologė Genovaitė Petroninė ir mano pašnekovas Artūras Lebedenko, tap geresnių laidos vedėjas.
Sveiki.
Na kągi, tai manau, kad vyrams sekasi šiek tiek geriau su sportu ir tikriausiai mes turėsime ką pasikalbėti ir pradėkime gal nuo to, kada žmonės pasiryšta sportuoti, kada jie, kas juos paskatina, na aišku, po naujų metų, po atostogų, bet dažniausiai tai prastai baigėsi tie po naujų metų ateitimai.
Trumpalaikis toksai motivacijos antplūdis būna tas po naujų metų.
Taip, bet vat kas galėtų žmogų paskatinti, ar kaip kam ateina į galvą, kada?
Mhm. Aš tai gal pasiginčyčiau, kad vyrukai daugiau sportuoja. Manau, kad iš mano patirties, ką esu matęs, tai merginos, kurios jau nusprendžia, kaip sako, nuo pirmadienio, jos būna entuziastingesnės šiuo atžvilgiu ir jos tos motivacijos viduj turi daugiau. Kažkaip jos šiek tiek griežčiau imasi tų nežinau, iššūkių ir jų labiau laikosi. Jos yra tokios atsargesnės, tikslesnės, dažnai pasirenka trenerį, su kuriuo sportuoja, taip kaip tada jaučia atsakomybę prieš trenerį, o vyrukai yra tie, kurie jau viską žino, jiems jau trenerio nereikia, jie viską moka ir dažnu atveju jiems greičiau baigasi tas entuziazmas, nes jie tada neturi atsakomybės prieš kažką tai. Ir jeigu atsiranda kažkokių gyvenime iššūkių, jie tą sportą nustumia į šoną. Bet jeigu taip pasižiūrėjus, iš kur ta motivacija ateina, tai na, žmonės visų pirmiausia turi suprasti, kokie jie turi gyvenime kliūti, kodėl jie turi sportuoti. Nes dažnai mes tiesiog mums primeta tą...
Merginos dažniausiai meta svorį, sakykime, taip, tiesiai, taip. Tipiškiausias dalykas.
O vyrukai
kita nori energijos daugiau, arba sirgo kažkuo ir nusibodo jau sirgti.
Būna dar atvejų, kai nori priaukti svorio, bet tai irgi retas atvejis.
Retas.
O vyrukai nori gražiai atrodyti. Bet nei vienas, nei kitas rezultatas greitai nepasiekiamas. Va čia yra didžiausia problema, nes mes esam dabar ypatingai tokioj visuomeniai, kuri nori greitų rezultatų visame kame.
Aš galvoju, kad vyrukai nori sportuoti dėl to, kad jie tiesiog neturi fantazijos, ką dar daryti su laisvalaikiu daugiau. Čia taip gal kabutėse sakau, bet tikrai yra pasakę vat, mindfulness specialistai, kad moteris labiau suvokia savo jausmus, o vyrai geriau suvokia kūno pojūčius. Dėl to jie iš kūno pojūčių gauna daugiau laimės, labiau tai orientuoti. Vat ir, sakysime, seksualinis gyvenimas jiems toksai svarbesnis moterim, ta romantika labiau prieš erotinę, negu patys pojūčiai. Tai gal aš manydavau kaip moteris, kad būtent tai jiems irgi, nes žiūrėk, kad vyrukai tai bando slidinėti, tai bando kažkokius ekstremalius sportus, tai kokia nors tenais tai suguma šoka, tai lėktuvų skrenda. Moteris nėra taip, kad jos labai norėtų vat, išbandyti daugiau sporto. Jeigu jom nereiktų svorio numesti, jos iš viso gana retai. Na, gal jie aerobiką nueitų va, kažką tokio.
Šiaip iš tikrųjų sutinku dabar dėl to, kad girdžiu, ką sakot ir pagalvoju, jog tikrai tie žmonės, kurie dažniausiai neturi, ypač moteris, kurios neturi viršsvorio problemų, jos sako, ką man eiti. Juk ir viskas taip dabar gerai, nes nesieja to su kažkokiu pasitenkinimu arba kažkokio rezultato sėkimu, arba tai nėra joms kaip pomėgio alternatyva. Tuo pačiu metu vyrukai iš tiesų jie jaučia tą raumenį, jie jaučia kažkaip tą sportą iš jutiminės pusės, jie lyg pasiekia kažkokį tai rezultatą. Gal pajaučia tą adrenalino pojūtį kažkokį, aš nežinau, galbūt ir tiesos yra tame.
Nes pasiekimą, atsipalaidavimas galų gale, taip atsipalaiduot, sakysime, kai moteris mėgsta atsipalaiduot plepėdamas ir jom neblogai sekasi.
O jeigu dar spa centre kokiam su drauge, tai iš viso labai gerai.
O vyrai kaip ir tokio, net, man rodos, dar vienas motyvas vyrui, kad jisai tikrai vienas iš ko gero geriausių būdų, jeigu ne alus, kas nėra labai geras būdas, tai sportas tikrai jam padeda atsipalaiduot, jeigu tipinis vyras nesėdės ir nemedės. Tuos.
Ką aš pastebėjau sporto klubuose, tai jaunimą. Ir kas man labai patinka ir pagirtina, kad jauni paaugliai 14-16 metų labai pradėjo eiti į sporto sales ir su draugų kompanija ten leisti laiką. Aišku, jie ten sportuoja taip, tiesiog, sakyčiau, tiesiog aktyviai leidžia laiką, bet jie po 3 valandas ten būna, tarpusavį bendrauja. Ir aš sakyčiau, net tai sveikintina, kad jie kažkur tai nesibasto ten skersgatvėse ir panašiai. Tai irgi puikius dalykas ir įrodymas, kad vyrukai dažniau tai renkasi.
Čia savotiškai net galima sakyti, kad mada yra tokia. Aš pastebėjau tarp mano tokių gerai uždirbančių klientų, kurie dirba kokiose korporacijose, kur jie tiesiog jiems įprasta tai daryti, jų draugai tai daro. Na, bet einam prie sekančio, va, įsivaizduojam, žmogus pradėjo daryti ir jisai per daug užgriuvo darbų, arba jisai, nežinau, neišsimiegojo, sugedo nuotaiką, su kažkuo tai gal pykosi. Ir jisai vieną jau kartą nenuėjo, dažniausiai dėl darbo žmonės nenuėina, kad jau ten taip dega kažką, tai ten darbe matyti, ar netikėtos užduotis, ar pats kažką buvo sukaupęs, ar pati. Ir tada praleido vieną kartą, praleido antrą kartą ir tada atsiranda toksai jausmas žmonėm, kad ai, vis tiek man jau neišeina, jau nebeišeina. Ir tada jau po tų kelių kartų jau praleidimų, va tokio tipo pagundos labai, labai didelės yra.
Taip, klasika čia. Bet reikia suvokti vieną dalyką, jog vienas, du praleidimai ir tas trečias nenuėjimas, ir jeigu mes visgi nueisime, tai yra geriau vėlgi negu tiesiog neįti, nes tai yra vis tiek aktyvumas, o kūnui reikia aktyvumo, nes vis dėlto mes esam būtybė, kuriai reikia judėti, funkcionuoti ir tiesiog nepasiduoti tai pagundai. Ir aš suprantu, bet kartais būna tas emocinis tingumas dėl to, kad tai nėra įprotis.
Dėl to, kad žmogus dar nejaučia to saldainio.
Taip, jisai nesupranta, jis nejaučia rezultato. Va tame ir blogiausia, kad šitoj veikloj su sportu mes negalime pajausti greito to rezultato, kurio mes tikimės. Nes žmonės visą laiką tikisi, jeigu numesti svorio, tai jie nuėjo 3 kartus į sporto salę, jie nepamato to nukritusio svorio ir jiems ta motyvacija labai greit dingsta. Bet aš visą laiką tą sulyginu su kitais dalykais. Na, įsivaizduokime, mes einam į darbą mėnesį laiko tam, kad gauti vieną kartą atlyginimą. Įsivaizduokim šalis, ten kokia kaip Šveicarija, ten iš viso populiarų ketvirčiais mokėti atlyginimus. Bet jie entuziastingai dirba 3-6 mėnesius tam, kad gauti tą vieną atlyginimą. Tai sutapatinkim tą su sportu ir pabandykim išsikelti savo mažus tikslus. Na, pavyzdžiui, jeigu aš bent jau mėnesį pasportavau ir mano rytas pasidarė energingesnis, tai galėtų būti jau tam tikras motyvacinis vertas, kad aš jau kažką tai pasiekiau. Bet mes dažnai nusistatome labai didelius tikslus, kuriems reikia 1-2 metų ir dėl to mes prarandame tą motyvaciją ir tos visos pagundos mus demotyvuoja. Nes aišku, kur kas yra smagiau grįžus po darbo, kai tu tingi toliau žiūrėti Netflixą, negu dabar dėtis kažkokius tai sportinius kėdukus, eiti per šaltį, kaip šiandien -1, ir kažkur tai ten kažką sporto salėje daryt, kur aš nesu dar tikras, ar aš vis darau kažką tinkamai.
Bet, vat, sakai, negreitai matysis rezultatas, bet rezultatas tas, kad padaugėja energijos, vis tik matosi neblogai. Aš pastebėjau, kad jeigu žmogus nėra, na, sakysim, vidutinio amžiaus, jisai jam dar ne 70 metų, jisai vis tik mato tą energijos padidėjimą. Na, bent jau aš pati, kai pradedu eiti sporto klubą, tai kažkur 2 savaičių bėgę, aš pradedu tikrai labai jausti, kad tos energijos daugiau. Ir jeigu mane kažką negeras gyvenimas sustabdo ir aš kokią savaitę nebenuinu, aš jaučiu, kad vėl tos energijos sumažėjo ir tada norisi tarsi nueiti. Bet žmonės, kuriem jau metų, na, sakysim, kad ir 60, jie skundžiasi kartais, kad nėra net energijos pojūčio. Tai tada jiems motyvacija galėtų būti nebent tai, kad jeigu aš neįsiu kažkaip nesportuosiu, tai kaip aš po 10 metų tada jausiuosi. Toksai kaip ir liūdnas motyvas, bet jisai gana rimtas, kad nesijaučiau blogiau, negu šiandien jaučiuosi.
Va, bet toks, vėlgi tai yra tolimas labai. Ir čia vat atsiranda ta problema, kad tai vis tiek turi tapti įpročiu, bet tą įprotį suformuoti be pastovumo nesigaus.
Tai įpročių, sakysime, kaip kad plauni dantis ir ten iš vis nėra jokio rezultato, bet tu juos plauni, nes tu įpratai.
Nes reikia.
Tai tu čia irgi tiesiog atsiranda įprotis, rezultato gal ir nėra, gal yra kažkoks nedidukas, bet tu tai darai ir darai ir žinai, kad tai yra gėris.
Taip, ir gal mes iš tikrųjų kartais pervertinam tą sportą su tuo žodžiu rezultatas ir visą laiką bandom iš jo išspausti kažkokį tai rezultatą. Ir čia puikus buvo jūsų pavyzdys su dantų plovimu. Nes mesgi kiekvieną dieną tą darom, bet rezultato tai nematom. Mes tiesiog žinom, kad tai yra gerai ir tai yra būtina, taip ir kaip ir su sportu mes turėtume pagaliau suvokti, kad judėjimas yra svarbus. Ir jeigu mes dienos bėgi nepakankamai judame, tai sportas kaip toks yra tiesiog mums išsigelbėjimas ir tuos 3-4 kartus kažką padaryti tiesiog reikia. Aš dabar prisiminiu iš karto savo tėvelį, kuris yra 74 metų ir jisai dar vis sportuoja ir eina į sporto salę ir būna, aš jau užklausiu ir sakau, nu kaip sekasi, patingėjau, bet išėjau ratą apėjau, prisiverčiau, sako, apsirengiau šiltai ir išėjau ratą apėjau, nu nes reikia. Ir jeigu jo paklausus dabar 74 metų, ar jisai mato rezultatą, tikėtina jis jokio rezultato nemato, bet jis jaučiasi tiesiog geriau. Ir va tas jausmas irgi jau yra rezultatas.
Net kartais jautiesi geriau, kad šiandien kažką save privertė ir patreniravai tą valios raumenį. Reiškia, kad tu nuo tavęs priklauso, tu gyvenimo autorius, o ne impulsai tave taso. Taip. Bet matau pats laikas padaryti pirmą pertraukėlę. Grįžtame į žinių radio eterį. Šiandien kalbame apie psichologinius dalykus susijusius su sportu, kurie galėtų padėti prisiversti, na, vis tik sportuoti. Ir manau, yra gana svarbus dalykas, vat kai kalbėjom apie moteris, ar ne, kad juos pasižada treneriui. Na, kai kurie ir vyrukai tą daro. Aš manau, dar vienas gal neblogas dalykas yra stabilus laikas, kada žmogus sportuoja. Nes jeigu sako, tu kažkokį dalyką gali padaryti bet kada, tu galiausiai jo nepadarai niekada. O jeigu pas tave užrašyta antradienį, ten ketvirtadienį, aš kelios pusvalandžio anksčiau, pas mane suplanuota nuėjimas į kažkokį sportą, kokį aš jau sportuoju, ir viskas. Ir jeigu aš tą dieną atsikėliau pusvalandžio anksčiau, man žadintuvas suskambėjo, bet aš tingiu, tai tiesą sakant, tada man tiesiog belieka nieko neveikti, nes tas laikas būtent išimtas iš visko, jisai skirtas sportui, tenais nėra jokio kito dalyko. Tai va toksai labai padeda, nes žmonės kartais bando, jie palieka visus savo įmanomus darbus, visokius hobius, kitką ir galvoja, kad kažkur magišku būdu dar pratems tą parą iš 24 padarys 25 valandas ir ten kažkur iki sportą. Tai sako, gerai, jeigu tu nori suplanuoti sportą, tai tu tada pasakyk savo, kad tu mažiau susitiksi su draugais. O gal net mažiau praleisi laiko su savo vaiku, o gal tu net mažiau uždirbsi, bet tu padarysi va tą auką ir tu turėsi kažką kito.
Taip, bet,
bet aukos nieks nenori daryti.
Nieks nenori, bet čia tiesiog paprastas disciplinos klausimas ir ar tikrai tos 3 valandos per savaitę reikalauja tiek daug pastangų kažkur įterpti visame gyvenime. Jeigu mes to kiekvieno žmogaus, kuris sako, kad neturi laiko, paklaustume,
ką jis veikia
tas 3 valandas per savaitę, kurias galėjo skirti sportui, tai aš tikiu, kad mes rastume labai daug landų, kur tas sportas galėjo atsirasti ir būtų tas laikas efektyviau panaudotas, negu jisai tenai galbūt šeštadienį miegojo iki 12 ir galėjo tiesiog valandą anksčiau atsikelti ir tą atlikti.
Arba skrolino.
Arba tiesiog skrolino, taip vakare.
Nors būna kartais tokio laiko, kaip sako, tūnojimo laikas, kai žmogui reikia nieko neveikti. Tiesiog vaikščioti iš kampo į kampą, kažką svajoti, bet aišku, neskrolinti, nes na, jisai irgi būtinas, kad pas mus visi failai sukristų į vietą, nes aš tai pažįstu tokių darboholikų baisių, ypač kur mažus vaikus augina, tai ten vis dėlto baisi įtampa. Ir jeigu toks darboholikas ant viršaus užmeta dar sporto, tai tada būna, kad atsiduria ligoninėje.
Nu, čia perdegimas tada gali būti.
Ir vat kaip tik sekantis klausimas, kurį noriu iškelti, tai yra daugybė žmonių, matyti yra tokie truputėlį prie tinginaičiai, kad sunkiai jie prisiverčia sunkiai ir nueina pas trenerį irgi dūsauja nenori, sako, kažką lengvesnio duokit. Ten nuolat toks grumtynės vyksta, treneris sako, dar kartelį, žmogus sako, ne, neišeina. Ypač moteris, va, o kiti būna atvirkščiai, ką treneris pasakys, viską padarys, ir kitą kartą padarys ir trečią, o po ketvirto, žiūrėk, jau guli iškritas žmogus nuo gripo, nes visiškai ne jam buvo tas krūvis, jis pats savęs nesuprato, jisai iš paskutinių sukandęs dantis tempė, kad kažką padarytų. Ar tenai sėjo į baseiną vos ne du kart per dieną, plaukio, po poros savaičių, žiūrėk, jau guli su kokiu plaučių uždegimu. Tai, skirtingi žmonės labai yra. Ir treneriai visi kažkaip yra nusiteikę, kad vat, visus reikia spustelėti, nes visi tinginiai. O yra netinginių, yra savęs graužikų.
Jo, sutinku dėl to, kad, bet čia yra ir pačių žmonių komunikacijos trūkumas su pačiu treneriu, nes daug ko nepasako, neįvertina, kad šita informacija yra aktuali, nes daugelis nedirba fizinio darbo, dirba protinį darbą, bet jisai taip pat, sakyčiau, sudegina ženkliai nedaugiau tos emocinės energijos ir tuomet sporte tu negali susikaupti ir tu dar jautiesi labiau pavargęs, bet dažnai to treneriui nepapasakoja, kad pavyzdžiui yra labai stresinis darbas, kad labai daug darbo valandų, kad keliasi anksti ir gali treneris to nežinot, bet tai nėra tai, kad aš teisinu trenerį, aš manau, kad tiesiog žmonės gal turėtų įsivertinti dar kitą faktorių, kad daugelis eina sportuoti net ne savo sportą. Tai ką aš turiu omenyje, kad jie turėtų pasirinkti pagal savo veiklą. Nes pavyzdžiui, jeigu žmogus iš tikrųjų fiziškai labai aktyvus, na, tu užsiima kažkokia fizinė veikla, jo darbas yra fiziškai aktyvus ir jisai dar tuo pačiu eina kilnoti svorius. Tikėtina, kad jam tai bus per daug. Bet jeigu jisai žaisti kažką tai lengvesnio, judinį tokio kardio sportą, ne, kur širdis labiau dirba, galbūt tai jam bus labiau tinkama. Tai tiesiog pamėginti įvairias sporto šakas ir atrasti savo, kur tu jausi malonumą, kur galbūt tu netgi po tokios dienos atsipalaiduosime tame sporte, o ne jausi naštos tenai sportuojant. Ir kas liečia trenerius, tai iš tikrųjų su jais reikia bendrauti ir pasirinkti tokį trenerį, kuris nekritikuotų. Tai visiškai teisingai, nes
aišku, jeigu nesitinginys, nes yra tokių žmonių, kur kaip tik reikia, sako, man reikia griežto žmogaus, nes kitaip aš jau kaip gyvatės lydi išslysiu ir nieko
nedarysiu. Neteisiu. Jeigu treneris man prieš tai neparašys žinutės, kur tu,
ar tai neliepsi užsimokėti už praleistą kartą?
To būna ir taip. Prašo visą laiką susimokėti į priekį, ypač tokių klientų, kur mato, kad stengiasi išvengti treniruotės, nes visą laiką randa pasiteisinimą, kodėl neteiti. Tai tokių visą laiką prašo iš anksto susimokėti mėnesį į priekį, kad turėtų tą motivaciją bent jau piniginę, finansinę nepraleisti, nes galvos, kad na, aš jau susimokėjau, tai vis tiek nueisiu, jau atidirbsiu. Ir taip daugelis atėję, jie, aišku, kuomet sumoka pinigus, jie jau tada nusiteikia, kad reikia atidirbti. Ir aš sakyčiau, aišku, vis dėlto tą valandą atėjus, na, reiktų atidirbti, nes tai yra vienintelis laikas, kada tu skiri laiko fiziniam krūviui. Jeigu visos dienos metu tu sėdėjai ant kėdės, tavo darbas yra sėdimas ir vakare tu irgi namie sėdi prie televizoriaus. Na, tai tą valandą galima pasistengti, bet reikia labai įvertinti savo dieną. Ar tai yra daug streso turinti diena, ar tu anksti keliesi, ar tu galbūt mažai valgai, galbūt tau skaudėjo galvą, galbūt spaudimas buvo užkylis. Apie tai reikia būtinai papasakoti, bet žmonės dažnai nutyli.
O sakyk, vat, pavyzdžiui, toksai dalykas, žmogus turi daug nervinės įtampų. Sakysime, paskutinės kokios tris dienos tragiškos ir jisai visą dieną įtempęs ten spranda pečius, rankas, nežinau, jisai jau ir taip, kaip visą dieną dirbęs, nes pas jį visas kūnas sutampytas, jam ko gero masažo reiktų daugiau negu sportas, naktį miegojas blogai, vienu žodžiu, pas jį imunitetas jau nukritęs, jisai jau ir taip pervargęs, jis tikrai svorio nepriaugo per tas dienas. Ir tokiais atvejais, ar verta eiti sportuot, va tą
neverta,
dieną?
Neverta.
Nes aš girdėjau iš trenerių, kad sako, jeigu kažkoks tai mažas virusėlis kabinas, jie kaip tik siūlo, sako, ateik bent jau pamink dviratį, jeigu, aišku, nesirgi su temperatūra neguli dar, tai sako, išprakaituosi, prajudinsi kūną, labai lengvai tada kažką tai pajudink, temperatūrą truputėlį užsikel kažkokią ir išeik, bet nepraleisk. Bet nervų, man atrodo, atveju, kad netgi neverta eiti.
Jeigu tai yra mažas virusėlis, na, yra tokių teorijų, kad tie balti kūneliai.
Dar kenki ir kitiem.
Taip, jeigu čia mažas peršalimas, tai gal tie balti kūneliai gaminasi ir jie gali sukovoti su liga ir pagerinti, bet visgi aš sakyčiau, jeigu tai yra stresas ir tai yra įtampa ir jau jaučiame visą kūną ir trapeciją ir kaklą ir jau galvas skauda, spaudimas pakilęs, tai jokių būdų tokią dieną neiti į sportą. Tiesiog turbūt geriausia būtų užsirašyti visiškai teisingai į masažą, bet jeigu žmogus gyvena tokį gyvenimo būdą, juk reikia galima ir pasirinkti.
Bet kai kam yra kas antra diena tokia, bent jau mano klientui.
Bet būtent aš ir noriu pasakyti, kad galima pasirinkti kitą laiką, galima sportuoti rytais prieš visą stresą ir tiesiog tą sportą įterpti ryte, kuomet tu esi šviežias, išsimiegojęs, padaryti šiek tiek lengvesnę treniruotę, nes kūnas dar nėra pilnai atsibūdęs, tačiau tu įtrauksi aktyvumą ir tai bus geriau negu nieko, kūnas padėkos, o visą likusią dieną jau šiek tiek stabilizuosis tavo hormonai dėl sporto ir tas net stresas ir įtampa bus lengvesnė, nes tu visai kitaip žiūrėsi į dieną. Ir tuomet vakare nereikės stresuoti dėl to, kad tu jau sportą praleidai, tiesiog susibalansuoti dieną kitaip, ryte sportuoti ir tai jau šiek tiek pakeis tavo gyvenimo ritmą.
Puiku, matau, kad pas laikas padaryti dar vieną pertraukėlę. Šiandien kalbame apie psichologinius iššūkius norint sportuoti ir trečią dalį noriu pradėti nuo reagavimo į tavo argumentą, kad reikėtų pasirinkti sportą pagal save ir kaip tik noriu pasakyti, kokius sportus dažniausiai mano klientai pasirenka. Ogi, jie mėgsta boksą, jie mėgsta tenisą, padelį, aišku, visokį tenisą. Vienu žodžiu, tuos sportus, kur jie gali iškrauti pykti. Nes dažniausiai jie yra aukos, kokių nors narcisistinių tėvų, narcisistinių antrų pusių, ir jie vargšai tiek priryja tų nuoskaudų, tiek pasiduoda, kad jiem geriausias sportas, kai jie gali kažką padaužyti. Mhm. Kažką padaužyti, tada jie tikrai jaučiasi laimingi, jie kaifuoja, nors tai yra labai malonų žmonės, bet tikrai juos gydo. Dar žinau, kad kai kuriuos žmonės, pavyzdžiui, gydo tokie sportai keisti, gal normalus, kaip ar judinėjimas arkliais. Vat, pavyzdžiui, žmonės, kuriems tarsi prisirišimo jausmo trūksta, ramybės trūksta. Ilgas bėgimas, kiek žinau, irgi sukuria ramybės jausmą. Čia matyt labai skirtingai. Treniruokliai, ypač jeigu su ištasimu ar ne sausgyslių, tai jie turi net tokį truputėlį kaip jogą poveikį, kad irgi atpalaiduoja sausgyslės, tik aišku, neiškrausi pykčio.
Su sporto salėje, tai ten gal sakyčiau daugiau gaminasi dopaminas iš to, kad tu kažką tai gali padaryti daugiau negu galėjai prieš tai, o ypač jeigu žmogus pasiekia kažkokių tai juntamų rezultatų kūno atžvilgių, numeta svorio arba ten įgauna gražias formas, tai jam labai sėkmingai gaminasi visi laimės hormonai ir jisai pradeda labiau save mylėti, daugiau pasitikėjimo įgauna. Jam tas gyvenimas atrodo iš karto geresnis, jis jaučiasi, kad jisai kažką pasiekęs, yra padaręs daugiau negu kiti. Ir jeigu tai pastebėti, sporto salėse dažnai žmonės žiūri ne kitus, o save veidrodyje.
Tai va, tai, bet čia yra ir problema. Aš kai sakau savo klientam, o visada mes turim psichologai paklausti, kokie klientai diena, kiek jisai miega, kada jisai keliasi, ką jis valgia, kaip jis judė. Ir aš tada jiems dažnai turiu pasakyti, kad klausykit, reikia pajudėti, reikia. Ir dažniausiai išgirstu argumentą, kad man nejauku eiti sporto klubą, aš jaučiuosi stora baisi, aš nieko ten nemoku, man ten svetimi žmonės, man nemalonu, administratoriai mane kažkaip kreivai pažiūrėjo, gal aš jau jai nepatikau. Va tokių, na, galima pasakyti keistų, bet tai žmogiška, bet va labai daug yra tokios socialinės fobijos, iš tikrųjų, kuri dar iki rezultatų, dar iki prisivertimo, tiesiog žmogus negali nueiti svetimą ir ypač dar kuo vyresnis, tuo labiau. Dar jauni, tai kažkaip, tai kažkaip tai.
Aš sakyčiau, kad tikrai žmonės turėtų nebijoti ir atvirkščiai noriu paraginti, atsipalaiduoti, nes sporto salė tai nėra ta kažkokia meka, kur susirenka visi super sportuojantis. Nėra tiek daug, kaip mes įsivaizduojam, super ten profesionalių sportuojančių žmonių. Atvirkščiai yra didžioji dauguma tokių, vat, kurie ir yra tie pradžiamoksliai, kurie ateina dėl savęs ir kurie tiesiog bando kažkiek tai pajudėti. Ir tokių yra dauguma.
Bet mano klientas, kad ten išeitų, jisai pirmiausia nusiperka brangiausia pagal visus brandus aprangą, kažkaip tai labai jau pasiruošia labai rimtai šitam žygiui, jisai ilgai renkasi klubą, nors aš visada siūlo eiti mažesnį ir jaukesnį, kad būtų mažiau streso, bent jau pradžiai. Nes skirtingose klubose iš tikrųjų skirtingi žmonės renkasi.
Vienur būna tokios
kaip minimalios bendruomenės, kur vienur jaunesni, kitur vyresni, vienur pigesni, kitur brangesni, labai įvairiai. Ir nueiti susidraugauti su administratore, tikrai vat, su kažko, pradėti nuo trenerio, nesvarbu, gal tu nenorėsi, bet pradžioj va, bus vienas žmogus, kuris jau su tavim kalbas tavęs laukia.
Tai daugelis...
Podcastą kažkokį paklausytis malonų, jeigu tau jau taip nejaukur bloga, tai bent jau tavo ausinukas bus tavo namai, tavo priebėga. Kažkaip tai nepasiduoti tam nejaukumo jausmui.
Ir suprasti, kad tikrai sporto salėje, negalima vadinti, kad ten vien narcizai, bet ten žmonės tie, kurie ateina dėl savęs.
Žiūri į save.
Ir žiūri į save. Ir tikėtina, kad jeigu jūs ten ateisit, į jūs mažiausiai kas ir pasižiūrės. Taip ir bus. Mums atrodo, kad mes labai esam svarbus, bet iš tikrųjų ten kiekvienam jisai pats svarbiausias. Todėl bijoti ten eiti nėra ko. Kitas dalykas, kad visiškai teisingai, jog labai palanku būtų susirasti trenerį, nes daugelis sporto salių siūlo pirmą nemokamą įvadinę treniruotę.
Tai galėtų padėti.
Taip, ir tai yra puikus būdas įeiti į tą sporto gyvenimą, nes tu iš karto pradedi su treneriu, kuris tave supažindina su sale ir tu jau jauties liktų su kažkuo, tai esi dviese. O jeigu iš vis nedrasu ir nenori samdytis trenerio, tai tiesiog paimti ir nueiti su draugu ar su drauge ir dviese pabandyti tą padaryti. Ir mano patarimas čia kaip su scenos baime. Ane? Su visom baime mes, kai bandom sukovoti, tai kažkokius mažus žingsnius darom. Tai tiesiog ateiti, apsilankyti sporto salėje be jokių didelių savo tikslų. Pasiimti, apsirengti aprangą, ateiti ir tiesiog pamint dviratį, nueiti į vieną salę, nueiti į kitą, galbūt pažiūrėti, ką kiti daro, tiesiog apsilankyti, net nesportuot galima, tiesiog kažką pajudėti, ant kilimėlio atsigulti, gal kokias gumas pajudinti ir pažiūrėti, kaip jautiesi. Galbūt šitoj salėje netinkamas yra, nežinau, vaibas, ta atmosfera, nueiti į kitą sporto salę, nes visiškai teisingai sakėt, kad labai priklauso ir nuo žmonių, kurie toj salėje yra. Nes pavyzdžiui, jeigu sporto salė yra arčiau mokyklos arba arčiau universiteto, ten bus ženkliai daugiau jaunimo. Jeigu ta sporto salė yra kažkokiam verslo centro rajone, ten bus daugiau suaugusių žmonių, daugiau verslininkų.
Narcisistų kažkur gali būti daug.
Taip, ir nuo to labai priklauso, kokia ta atmosfera bus. Tai todėl reiktų išsibandyti vieną kitą sporto salę ir visiškai tikėtina, kad bus tokių, kur jausies, na, toksai kaip ne vietoj. Ir tai yra normalu. Aš esu išbandęs be galo daug spalių ir salių ir vienose aš net kažkaip tai su nemalonumu sportuoju, o į kitas noriu nueiti, nes ir žmonės faini, ir aplinka faina, ir atrodo ir tie tas apšvietimas geresnis, ir tie langai geresni, kažkaip atrodo viskas tas pats, bet tu jautiesi geriau. Todėl tikrai nereik bijoti išbandyti.
Labai svarbu, kad vat, mes galim validizuoti, nes žmogus nueina ir galvoja, jei, čia mane jauku, aš kažkoks nenormalus, blogai atrodau, pabandžiau, nežinau, kaip tos staklės veikia, durnas, visi mato, arba bandau daryti, nieks neišeina. Mm. Labai labai daug tokio susikritikavimo, išsigandimo ir kad visa tai normalu, kad visai nemažai žmonių tą jaučia. Ir vat aš galvoju, mes čia daug kalbėjom apie tai, kaip prisiversti, kaip čia būna. Būtų visai neblogai pasidalinti mūsų asmeninę patirtį. Tu jau labai seniai sportuoji. Aš kažkuria prasme irgi sportuoju senai, nuo 30 kelių metų, tik tai ne tai, kad labai jau visada taip intensyviai, kartais intensyviau, kartais mažiau, dažniausiai intensyviau prieš kokius kalnus pasportuoju, paskui vėl grįžtu prie 2 kartų per savaitę, bet jeigu apie save kalbėti, tai man tikrai labai svarbu, kad sporto klube būtų man jauku, aš ten emociškai taip tiesiog įsitaisyti turiu, aš turiu susipažinti su kažku, aš labai prisirišu prie klubo, vaikštau tenais dešimtmečiais į tą patį, jau ten mano administratorė, čia tas foteliukas, kur galiu arbatos išgerti, čia mano spintelė, na ta prasme, aš man labai vat, viskas kaip namuose turi būti. Ir, o su treneriais, tai taip, aš turiu tokią patirtį, kad persistengimo patirtį, kad man treneris pasako ir aš darau. Tai va, ką išmokau vis dėlto per tą ilgus metus, tai būti tokia, gal treneris ir pagalvos, kad aš kažkokia čia, kaip sako, damutė, kuri kažkas jai vis ne taip, vis neįtinka, bet aš drąsiai sakau, kad šitą prašom lėčiau, o per daug naujų pratimų nenoriu, aš gal priprasiu prie šitų, o šiandien aš nedarysiu per sunkiai. Tiesiog įpratau kovoti šiek tiek, kai labai taip ryštingai kovoji, treneriai paprastai tavęs tai baisiai nespaudžia, bet jeigu jiems sakai švelniai, būna, kad treneriai negirdi, nes tai ne psichologas, ne ta publika, kad jeigu taip pat savo abejosi, tai tikrai neišgirsti, tai tą jau supratau. Ne iš blogos valios, bet dėl to, kad tai yra sportininkai, o ne psichologai. Tai vat mano tokia patirtis.
Aš tai tikrai sutinku, kad atmosfera yra labai svarbi ir netgi mane būna veikia patys tie treneriai, kurie dirba sporto salėse, nes jie dažnai na, būna tie, kurie stebi viską ir panašiai. Ir būna tikrai, kad tu jauti, kad na, nėra to tokio ryšio, ne? Arba tau tiesiog nepatinka kai kurie žmonės, kurie lankosi ir tiesiog nesijauti gerai toj sporto salėj. Arba tiesiog sporto salės atmosfera yra per tamsi, galbūt slogi. Ir aš tuomet galvoju, ar tai yra mano problema, ar tai yra salės. Ir jeigu aš suprantu, kad tai yra nėra mano nuotaikos problema, nes aš kitą dieną nuėjęs į kitą sporto salę jaučiuosi puikiai ir aš galiu gerai padaryti treniruotę, tai aš tiesiog tada į tą sporto salę nevaikštau. Ir aš nebandau pasakyti, kad, kaip žmonės sako, nuėjau į sporto salę, man nepatiko, reiškia sportas ne man. Na, palaukit, pabandykit nueiti kelias ir pažiūrėkit, ar tikrai visose sporto salėse taip pat jaučiatės. Lygiai taip pat kaip su treneriu, ne? Vienas treneris gali spausti, kitas nespausti, o trečias būti tas, su kuriuo tu iš viso sutarsi taip, kaip su savo gyvenimo partneriu, kuris tave jaus, kada tau duot daugiau, kur tau duoti mažiau.
Kiek aš girdėjau meilės romanų, beje, kaip mano klientas, tai teniso treneris, tai treniruoklių treneris,
na,
kaip ten drugeliai pradeda skraidyti ir paskui bando jau kažkaip jau ir stabdytis. Nes namie vyras gyvena, pas jį irgi gal žmona gyvena.
Nu, čia tokie ekstremumai. Tikėkime, tas yra, žinai, darbo ir trenerio ir kliento kažkoks tai etinis klausimas, bet aišku, visko būna. Bet vėlgi, tą patį trenerį pasirinkus irgi reikia žiūrėti, koks tas jausmas. O man tai automatiškai aš galiu pasakyti, kad... Aš irgi anksčiau buvau tas entuziastas, kuris stengiasi sportuoti, net jeigu blogai jautiesi, bet dabar jau paskutiniai keli metai esu už tai, kad tu turi žiūrėti, kaip tu jautiesi ir pagal tai nuspręsti, ar eiti, o jeigu visgi matai, kad tu gali nueiti, tai kokią treniruotę daryti, nepersistengti. Nes, na, pajudėti reikia, bet kartais nereikia savęs versti tada, kai tavo kūnas tau rodo visais signalais, kad šiandien tau nereikia tokio fizinio krūvio, nes jau ir tai blogai jautiesi. Bet tom dienom, kai tu, nežinau, savaitgalį atsikeli, šviežias, pilnas energijos ir tada ieškot pasiteisimų, kodėl nepasportuot, nes tu žinai, kad gali, tai yra mūsų pačių atsakomybė. Ir tą dieną tai būtinai nueikit, pajudėkit ir pamatysit, kad iš karto geresnė bus savijauta, daugiau energijos, diena visai kitaip atrodys tą dieną ir norėsis daugiau kažką veikti ir sveikiau valgyti ir, na, aš nežinau, man tai atrodo, tai yra vienas iš vaistų, kuris nekainuoja nieko, tiesiog įdėti šiek tiek laiko, pastangų ir turėsti geresnę savijautą kiekvieną dieną. Man atrodo, tai yra pigiausias vaistas, kurį mes galim turėti.
O tiem žmonėm, kurie negali prisiversti, aš dar galiu pasidalinti savo patirtimi, šiaip galėdavau prisiversti, nes man patinka energijos jausmas, bet po COVID-o. Po COVID-o nelankiau kaip ir visi ilgą laiką ir paaiškėjo, kad nebegaliu prisiversti. Tik tai nueinu, kažką ar persistengiu, grįžtu man, ar tai raumenis skauda, ar kažkas atsitinka, aš tada jau praleidžiu, tada vėl prasidėjo kažkoks tasimasis ir aš taip tasiausiu kokius 2 mėnesius ir niekaip negaliu pradėti lankyti, ar 3, na ir supratau, kad jau viskas, aš turiu rinktis, arba aš turiu užsirašyti kažkokią rimtą kelionę, kurios bijosiu ir dėl kurios treniruosis, arba samdytis trenerį. Tai tada išsprendžiau su kelionę, užsirašiau į dviračių kelionę, kur reikėjo 1000 kilometrų važiuoti per 10 dienų, na ir viskas, ir paaiškėjo, kad ir vėl galiu treniruotis, ir vėl galiu pakentėti, tas nerimas dėl kelionės buvo didesnis negu mano toksai stebėjimas savo galbūt liguistų, galbūt ten kažkokių tai, oi, čia negaliu, oi, baisu, ir paaiškėjo, kad galiu ir nebebaisu, tai vat kartais būna ir taip, bet dar kitą kartą esu sprendus taip, kad nusisamdžiau trenerį, nes irgi jau nebegalėjau niekaip po ilgo gripo plus COVID-o irgi niekaip negalėjau išjudėti. Tada šitokiu būdu. Vienu žodžiu, kartais tokie kardinalesni sprendimai, ypač kai užmoki, smarkiai užmoki, jie galų gale žmogui sutvarko sąmonę, tada, kai atrodo, kad pats jau nebesusitvarkysi.
Tai čia grįžtam prie to, kad reikalingi maži tikslai, kažkokia tai ta...
Savotiškai tai.
Taip, maži tikslai tam, kad būtų ta motivacija. O kitas dalykas, kuris reikalingas, kuomet tu jau prisivertei nueiti ir jau tu darai, tai progreso sėkimas. Pat šitą labai dažnai žmonės pamiršta. Jie kaip ir rutiniškai eina, kaip ir kažką tai daro.
Šiek tiek daugiau padaryti, ar ne?
Bet stebėti progresą, kas vyksta. Tai reiškia stebėti galbūt miegą, stebėti svorį ant svarstyklių, gal net patarčiau ne svorį ant svarstyklių, o apimti stebėti. Stebėti, kaip tu jautiesi. Pavyzdžiui, galbūt tau dažnai skaudėjo galvą, pradėjai sportuoti mėnesį laiko, natūraliai, pavyzdžiui, praėjo galvos skausmai, bet tu kažkaip to neakcentavai. Ir po mėnesio tavęs klausio, skaudo galvą, tu taip palauk. Mėnesį neskaudėjo. Ir tai jau yra rezultatas. Galbūt tu geriau pradėjai miegot, gal tu anksčiau keldavaisi 8 ir pavargęs, o čia po mėnesio staiga tu pradėjai kelti 7 ir visą laiką kažkoksai tai šviežias, atsigavęs. Ir vėlgi tu, kai tai natūraliai ateina, tu jau šito nepastebi. Nes, nu, jau kaip ir tai yra. Bet jeigu taip tą rašytis kažkur ir stebėti tą progresą, mes galim pamatyti tokius akivaizdžius gerus požymius, kaip mums sportas padeda, kad mums tada aišku pasidaro, dėl ko mes tai darom. Bet kai mes to nestebim, nesekam, mesgi save pripratom matyti veidrodį, mes save matom kiekvieną dieną, mes aišku tų pokyčių nematysim. Ir šitie būtent vat, stebėjimai jie irgi leidžia žmogui matyti, kad tai kažkas tai veikia. Ir kai mes jų neturim, ta motyvacija ir dingsta, nes mums atrodo, kad niekas nevyksta, o vis dėlto vyksta.
Tai kągi, tai galim radio klausytojams palinkėti pasinaudoti psichologiniais patarimais ir pagerinti savo fizinę būklę sporto dėka. O mes baigiame savo laidą, atsisveikiname su jumis iki kito penktadienio. Šį ir kitus laidos įrašus klausykite žinių radijas.lt.
Ačiū.
Viso geriausio.
Viso.